Maloko kobe,
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando. Nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona kokuthi umuntu uyathandana lomunye esebhrithani yena lo muntu wakhe amthandayo sebotswana kumbe sezimbabwe kumbe endaweni ezithiyeneyo ukuthi ngihlazi udaba lolu ngilo unkosazana sasenkosi uMkandla bese sisiba ke lo baba uqinisela Dabengwa khona ngale-ke kwelebotswana. Mamkandla, kunjani mama?
Ngiyaphila lenjani bami? Ngilelele labalaleli.
Yes, siphile kakhulu. Mpilele labo baba Dabengwa, kunjani?
Hayi, siphilile linjani balaleli we-studio sezini.
Ye, letho baba lizwa kakhulu. So ngiqhathe ngawe-ke mamkandla, abantu bayathandana omunye ungaphi ngaphi, omunye ungaphi ngaphi, kuhamba njani kona?
Sesiphila ngazo zona lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye, so kugcina kwenzakele vele. But ama-relationship lawa amanye ayasebenza, amanye ayasebenza, amanye ayaphumelela, amanye ayabhildinga ngokuya kwesikhathi. Kuya ngabantu bena laba ababili abaye behlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dabengwa, uyamuzwa lapho uyakhuluma mamkandla.
Ngivumelana nawe, kuya ngokuthi abantu bakhona bona bahlangeneyo ngabanjani, ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi. Uyabe usenza ukuthi athi yena uthandana nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-internet kumbe ngaphi, yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe. So sokuya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani, wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona nje mamkandla wena lapha-ke kwezo social media kumbe into ebulenjini bokuzilibazisa, uyakubuka ube khona kuxoxela abantu bathini sinqakuma labo ngodaba lolu.
Isahluko sonesikhetha sibamba sibili, hhayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusho nto yesintwini, akusho buntu ukuthi abantu bahlangane wenza kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-inthanethi, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani bona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani ususuke usiba yethuka umuntu ohlangana layo engasiyo umuntu okade ukhuluma layo isikhathi sonke. So abantu abaningi babe sithi kuyahlupha lokhu. Manilutshana asephumele nama-relationships ngale indlela, lonke ses-relationships maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanya ngazane baba Dabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi ukubalekele kumbe wenze okuyikho, kuyamele ukuthi umuntu enzele.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa umuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngaphi ngaphi. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke, hayi lo ozabe ungamazi nokuthi uyisimo bani. Ngoba kunje ngiyakwanisa ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngabe ngikuyo sesho sithi nangumuntu oright, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesikhangela mamkandla sibili lina njengoba lingumuntu wesifazane, abantu baphosa ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje, kumbe vele batshona besiyela kuphela?
Litshona liphosi ilizwi lithi phosa kusenemini lantambama. Ambona ungantha abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo-Facebook labo-Instagram, umuntu uyabethola ungani ucathile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayozingena imeseji zonezo ezithi hhayi umuhle, hhayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngiyimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hhayi ongiyenza mthole ekuceneni ngiye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathinthini. Into yakhona vele hhayi ngamakhasi nje akhona, kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapha kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena laba njengoba echile uDabengwa ukuthi nalo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevamile sibile kakhulu. Sese sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu ayachada naye vele thethe.
Kulobo zima lapha-ke baba Dabengwa, sicela ukubaleke udaba lolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onowufakazi ngayo.
Kuba khonapho mamkandla,
nxa kuwukuthi ungumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo, umuntu wakho usumthwalile khonapho ku-social media, nawe uqinisele kucalela umphenyo ube mazi okwamaqiniso, ungaka investo kuningi kuma relationship lawo ngoba lapha ke aphela khona uthola abantu sokuphosta amathikisho obunina ethunyezelwana inilani izinto ezicina sezilihla.
Yee, ntatele lituba kuti mbongi unkosazana sasele kwa kumkanda yena usala kula ngaleke kwele Pilitani mbongi njalo kuba bukini sela tabengwa kula ngaleke kwele Botswana wali balelise mweni ngumtembo temba uklip tube lilale
namasiba wewe ungakusenzi wemane kakila uba abamku babe lobo lokoko kakile zinyezi yo wazi namasiba wewe kakila manyama baya wazi namasiba wewe ungakusenzi wemane ungakusenzi wemane Havatala, Havatan, Potini, Hayauche, Lavati, Salulande, Salulande, Laiwolong.